minut po 10. hodině hostem dopoledního radiožurnálu spisovatel, scénárista Josef Urban. Tak vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Lucie.
My se budeme bavit o postavě horolezce Josefa Smítka, který vlastně utekl z vlaku, když měl jít do Rajchu za prací s nadějí, že vydrží ve skalách do konce války. Spolu s dalšími byl ale v březnu 1945 zastřelen v Terezíně. Kde vy jste narazil na Smítkovu postavu? Protože to je člověk, kterého znají lezci, ale většinou už nikdo jiný.
No tak je to pravda, ale na druhé straně, když se podíváte na různý weby dnešních vrcholových sportovců, tak mnoho těch lidí ho má jako za svůj vzor. Jako za svůj vzor, no. Já jsem na to narazil jednoduše. Já jsem měl psát scénář k úplně jinému filmu a můj parťák, kamarád Dan Křivoň, který dnes je teda širší jak delší, ale byl to výborný horolezec, který vylezl na několik sedmitisícovek a na Moravě má 150 nových cest, tak přišel s tím a říkal mi: Pepáči, hele, tady mám příběh o klukovi, který bys mohl napsat. No a mně se zpočátku moc nechtělo, já jako mám obavy takových z těch ryze sportovních filmů, protože
bych chtěl... A přitom jste sám sportovec?
Jsem, ale mě zajímá hlavně to lidský drama. Ono to v zásadě fuk, jestli se to odehrává někde na vodě, nebo na horách, nebo někde v Terezíně, no. Ten příběh toho Josky Smítky mi učaroval v tom, že on to byl člověk, který, ač byl mladý, takže byl to svobodný člověk, že se nedal ohnout. Nedal se zlomit a v té české kotlině to přece jenom není tak zvykem, že by ty lidi šli za svým a šli až na ty poslední dorazy. A vlastně nevzdali to ani před tou popravčí stěnou. To mě na tom zajímalo a proto jsem se do toho pustil.
Josef Urban, spisovatel, je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Ten dopoledního radiožurnálu je dnes scénárista a spisovatel Josef Urban. Mám na stole poslední jeho knížku, Tenkrát v ráji, s podtitulem Jeden život, jedna šance, o postavě horolezce Josefa Smítka. Vy sám jste trošku Josefe tulák a dobrodruh. Máte za sebou prvosjezdy na divokých horských řekách. Znamená to, že jste Smítkově jeho umanutosti lépe rozuměl, když jste to psal?
Já jsem ani nemusel nějak rozumět, já jsem prostě to chápal od prvního okamžiku. Mě jenom trošičku zrazovalo to ryze sportovní pojetí, tak jak to prosazoval Dan, ale později, když jsem vlastně vniknul do těch konsekvencí celé té kauzy, protože jsem se už čtyři přečetl Kamarád ze skal a tak dál, abych byl trochu v obraze, ale nestudoval jsem to zase tak moc, protože jsem si nechával stejně tak jako u Habermana trošičku místo na tu fantazii, protože si myslím, že ta fantazie rozvíjí ty věci, tu imaginaci toho autora. Myslím si, že je podstatný pro to, aby ten příběh byl zajímavý, aby to měl nějaký oblouk, aby to spájelo od začátku do konce. Je to jako sjezd dobré řeky, no prvo sjezd dobré řeky, že tam prostě začnete někde u pramene, teď to bouří a je tam nějaká zápletka, nakonec někde převrátíte, téměř utopíte se a potom vyjedete na nějaký krásný jezero, kde je klid.
A
kde se koupe ta plavovláska, úplně nahá. No.
No ve vaší knize se tmavovláska úplně nahá, vlastně koupe na začátku.
Ano.
Tam to začíná, vlastně kromě přítele Smítkova Němce Heinricha tam dominuje postava Vlastu Štáflovou, spisovatelku a nadšenou vyznavačku horolezeckého sportu z Prahy. Doprovází její vlastně postava jejího krutého manžela, šíleného Oty. Zatímco pamětníci, když se budeme bavit o Smítkovi, vlastně o tom možném vztahu hovoří jenom v nějakých pomyslných obrysech, tak vy jste do toho v románu šel úplně naplno. Proč?
No, zaprvé se nemenuje Štáflova, jmenuje se Brázdová, to bych řekl jako zaprvé, to je podstatný pro
tento
příběh.
Ale v originále byla Štáflova.
No, tak já říkám, jak je to v románu.
Ano, pardon, omlouvám se.
No, samozřejmě, to je to, co jsem říkal na začátku, já jsem nestudoval všechny ty věci, ale o to víc mě potěšilo, že jsem měl dojem, že jsem se do toho docela trefil, protože bavil jsem se třeba můj kamarád Dan Křivon se bavil třeba se synem Chrousta a tak dále, jo, čili ty lidi s náma byli v nějakém interaktivním vztahu po dopsání toho románu a tak dál. Mnohým velmi vadilo, že Oskar lezl z Němci, no ale tak to tenkrát bylo. No a já jsem toho Josku popisoval tak, jak jsem ho cítil a dával jsem do toho svoje srdce. Já to vždycky tak dělám a v zásadě v tom nemám žádný problém, neboť si myslím, že člověk, který jezdí po řece nebo leze na skály, musí být razič, musí to být odvážný chlápek, který se pustí do stěny. Čím je stěna těžší, platí tam přímá úměrnost mezi tím zážitkem, čím stěna těžší, tím větší riziko pádu, tím potom větší a hlubší ten zážitek.
Lezete?
Já jsem občas taky lezl, ale lezl jsem dokonce, můj táta mě k tomu horolezectví přitáhl už někdy v 10 letech, kdy jsem lezl s Otou Srovnalem, což je opravdový nestor českého, československého horolezectví, který vylezl na několik 8000 a oni nás tenkrát jako skauty zaškolovali do tajů horolezectví a bylo to na Rabštejně, což je taková, což jsou cvičné skály v Jeseníkách. Nicméně já jsem se potom za takových zajímavých okolností dostal právě k tomu vodáckému sportu, a protože mi to docela šlo a protože mě bavily ty řeky, že ty řeky to je takový to symbol toho života, jo, opravdu je to od začátku do konce, tak mě to nějak zůstalo, když jsem se v 10 letech přihlásil do vodáckého oddílu Tyč o Zábřeh na řece, která tekla pod dlouhým lesem zvaným Amerika, a tak jsem potom se dostali do manšaftu a jezdil jsem po světě a nakonec jsme založili tým, který se jmenoval Denali, což znamená Denali, je to odvozeno od Mount McKinley. V jazyku Tlingitu znamená tento název velký, takže jeden z našich členů vylezl na Mount McKinley a my jsme potom realizovali projekt Czech Rafting, projekt průzkumu nejhlubších a nejodlehlejších kaňonů na naší planetě.
To jsme ale od Smítka utekli daleko, tak se k němu za malou chvíli zase vrátíme. Josef Urban, dnes host dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
All we had was just one summer.
Spisovatele a scénáristu Josefa Urbana uchvátila postava horolezce Josefa Smítka, který byl zabit v březnu roku 1945. Protože vlastně ten začátek byl, odmítl nastoupit do transportu, nechtěl do Reichu na práci, skrýval se ve skalách. Ona, vy jste zmínil Chrousta, Vladimíra Chrousta Procházku, jinými slovy velmi legendárního lezce vlastně té doby. On byl v takové skupině lidí, kteří byli se Smítkem hodně blízko a někteří z nich byli také se Smítkem v Terezíně popraveni. Já jenom nevím, oni tam vykonávali nějakou ještě diverzantskou činnost proti říši, anebo se tam prostě jenom schovávali. Co vám řekl Chroustův syn?
Já jsem se s Chroustovým synem přímo nebavil, ale jak jsem to vnímal já si myslím, že ten Joska, v podstatě on byl tak nespoutaný živel, že on ten průšvih na sebe de facto přitáhnul. On kdyby žil spořádaně a kdyby nevykřikoval nahlas, že Němci jsou pitomci, když chodil po Turnově v době, kdy už se ukrýval ve skalách, tak si myslím, že by se mu ani nic nestalo. Tam šlo prostě o to, že on nedokázal v sobě zkousnout tu věc, že mu někdo něco nařídil. Že mu nařídil někdo jít někam na práci a opustit ty svoje milované skály. Takhle to vidím já. Myslím si, že se v tom neskrývala nějaká sofistikovaná odbojová činnost, to určitě ne. Moje knížka o svobodě, o hledání normální svobody, o tom, že ten pojem svoboda v sobě zahrnuje něco v mysli, něco takového, že člověk má pocit, že alespoň v duchu může udělat to, co chce. A ten Joska nejen, že to nemohl udělat v duchu, ale oni ho tam prostě odlifrovali, takže mu nezbylo nic jiného, než z těch skal utíct a než začít žít ve skalním městě v té Joskově jeskyni. Ještě bych chtěl říct takovou jednu moc zajímavou věc, která se mi teď stala. Kluci byli na oblídkách, vzhledem k tomu, že máme začít to naše natáčení.
Kdy točíte?
Začínáme natáčet 20. září. Mm-hmm. A byli na oblídkách, a protože tam jsou samý profesionální horolezci, tak tam vylezli do té Joskovy jeskyně. Ta Josková jeskyně, ta, kde se schovával, tak to není vůbec přístupné místo, tam se normálně leze. A v té Joskově jeskyni je deník, takzvaná vrcholová kniha. A v té knize jsou různý zápisy a tak dál. A mě volal Mároš z Ostravy, že mi naskenoval nějaký obrázek, abych se na to podíval. No a byl tam naskenovaný obrázek přímo ze zápisu té vrcholové knihy, že nějaký chlapík si přečet knížku v tenkrát v ráji a že teda vylezl.
Že se tam chtěl podívat.
Že se tam chtěl podívat, to mě hrozně potěšilo.
A mě to tedy taky napadlo, když jsem tu knížku fakt dočetla, že bych se tam ráda podívala. No.
Takže vznikla taková nechtěná geocachingová hra. No.
Smítka také utíkal gestapu. Jak věrné jsou vlastně ty popisy toho, co vy jste použil v knize?
No, myslím si, že zrovna to, jak unikal gestapu, je docela věrný popis, protože on skutečně byl zatčen, odveden do nějakého třetího patra a potom v příhodné chvíli se mu podařilo utéct. Takže, a tam právě využil ty svoje horolezecké dovednosti, protože to, že lezl v těch skalách, tak potom mohl jít po té rýně a tak dál a navíc bez zjištění, že jo.
Každý kladný hrdina potřebuje nějakého zásadního protivníka. Ve vaší knize Tenkrát v ráji je Smítkovi protivníkem gestapák, který sám pravděpodobně nebude úplně špatný lezec. Proč tak touží potom Smítka dostat? Tam není úplně ten motiv hanobení říši.
No tak on touží Smítka dostat, protože je v tom zase jednoduchý motiv té svobody. Zatímco Jozka si dělal skutečně, co chtěl, a to teda doslova do písmene, tak ten Gerke prostě začal hajlovat pro Hitlera, že jo. Přestože to byl výborný lezec, byl v podstatě na tom před tou válkou lépe než Jozka.
A to je existující postava?
No já bych to, nechci to tady moc rozebírat.
Počkejte, byla nebo nebyl, řekněte to.
No taková mě. Analogie byla. Byla analogie. Ale není to, je v tom samozřejmě jako licence. Čili proto, aby ten příběh fungoval, ono to musí mít hold nějaký zákonitostí, abychom točili dokumentární film a to by to horolezectví tam nebylo tak vidět, jak bychom třeba chtěli a nebyly by tam vidět tak ty charaktery. Proto to musí být stávěny na bázi kontrapunktu, proto to musí mít nějakou expozici, nějaký bod obratu a pak se tam jedná, že ti hlavní hrdinové musí překonávat ty překážky, aby došli k té zasloužené odměně u té popravčí stěny.
No. Česko-německé téma, velmi zajímavá věc. Vlastně už po třetí se k němu vracíte po 7 dnech hříchu a Habermanově mlýně, i když třeba ne takovým silným způsobem, ale v té knižce píšete, že prostě byly doby, kdy čeští a němečtí horolezci, kteří dříve lezli, spolu závodili v těch prvovýstupech. Tak to skutečně ve Skalním městě bylo tehdy?
No, zpočátku ne. Oni totiž, když v tom 19. století tam lezli ti lezci, tak to byla doména spíše těch německých lezců. Byl to moderní sport. Je to možná špatný přirovnání, když to dnes řeknu, že to byl takový sport možná těch snobů, ale pravda byla taková, že to lezli lidé, kteří byli spíše lépe než hůře situování. A že potom samotný ten Jozka, když se na tento sport dál, tak vlastně on se musel s tím vyrovnávat. A on byl jeden skutečně z prvních lezců té jeho generace, který se nejenže vyrovnal těm německým lezcům, ale on je i de facto předčil. A to závodění samozřejmě začalo v okamžiku, když byl ve 33. roce, se Hitler dostal k moci, tak samozřejmě tady v těch Čechách a na Moravě začínalo to první pnutí a potom to progredovalo. Samozřejmě v tom 38. roce tam to šlo velmi, velmi, velmi rychle nahoru, protože tou německou propagandou se dalo zmást mnoho i normálních lidí a i samozřejmě lezců, protože ten sociální výstřížek toho obyvatelstva samozřejmě to šlo napříč celým tím sociálním spektrem. Takže tam došlo, a to je skutečná událost, tak jak je tam popisovaná ta kobyla, že to organizovala Blažena.
Pardon, kobyla, krásná skalní věž.
Kobyla, krásná
skalní městě.
Ano, ano. Byl to takový legendární útes, na který první vylezli Němci a Češi se jim chtěli vyrovnat, tak tam zorganizovali takový národní výstup a v podstatě ten národní výstup spočíval v tom, že tam vylezou pouze Češi, což se jim podařilo, dokonce o tom existuje záznam z novin.
Josef Urban, spisovatel, muž, který hoří dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Hey Jude, don't make it bad.
Spisovatel a scénarista Josef Urban je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Přede mnou stále na stole kniha Tenkrát v ráji s fotografií Josefa Smítka, o kterém tahle kniha je, s podtitulem Jeden život, jedna šance. Smítka si ve filmu zahraje Vavřinec Hradilek. Překvapivé rozhodnutí, olympijský medailista, jaký je herec?
Olympijský medalista, je to taky můj kamarád, dobrý.
Tak vy jste vodáci.
No my jsme vodáci, my jsme taková jedna velká rodina. Ne, já jsem tu kariéru jeho celou sledoval.
On leze.
On mimochodem taky leze a mimochodem taky dobře hraje. My jsme ho před tou kamerou s vícou zkoušeli. To není nahodilá střelba. Protože někteří sportovci dovedou dělat reportáž, někteří, když na ně se zaměří objektiv kamery, tak potom to nefunguje. Ale Vávra je zkušený pardál, který opravdu ví, co chce, má to velmi dobře promyšlený, taky moc dobře ví, proč do toho filmu vstupuje. Je to vlastně stejný, jako když se Vavřinec rozhodoval, jakým způsobem bude postupovat v přípravě na tu olympiádu, že tam je nějaká nominace a tak dále.
On teď minul na závodech branku, to možná bylo kvůli vašemu filmu, že už se tak jako ponořuje do hraní.
Lucie, to nebylo vůbec kvůli našemu filmu, já jsem ten záznam viděl. Uh-huh. Myslím, že to byla chyba rozhodčího.
Vážně?
No jasně, tam bohužel ten vodní slalom v sobě zahrnuje takový krasobruslavský prvek a to je taková ta manipulace s tím, jestli jo nebo ne, taková ta trochu jako takový ten trochu umělecký art jury, jo. A je to velmi špatně, protože potom ty výkony jsou sráženy tady těmito nekompetentními rozhodnutími a myslím si, že Vavřinec Hradilek na to dopratil právě teď vlastně v tom semifinále.
Hmm. Pojďme zpátky k tomu, jak bude Vavřinec Hradilek hrát Josefa Smítka. Vy jste řekl, že on ví dobře, proč to vzal, to by mě zajímalo.
No vzal to proto, že je mu ta figura velmi příbuzná, že on má velmi podobný pojetí svého života, že hraje vabank, u toho kajaku to ani jinak nejde udělat, je to velmi sport nejistý, je to velmi sport nabitý emocemi a tak dál. A je to taková houpačka, protože těch, kteří mohou být mistry světa, je v tom světě třeba 20, 25 a opravdu každý z těch 25 může být mistr světa stejně tak, jako Když lezl Joska, tak každý z těch horolezců mohl vylézt třeba tu Joskou stěnu. Ovšem ne každému se to podařilo, ne každý měl ty nervy, ne každý měl tu morálku.
Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu česko-německému tématu Habermanův mlýn, 7 dní hříchu, tam to bylo velmi silné a dominující. Tady ale se toho také dotknete, toho vztahu vlastně českých a německých lezců. I vlastně téma války je tam přítomno. Dost se jste bořil mýty o zlých Němcích a hodných Češích, dokonce tak energicky, že z toho byly poměrně hysterické reakce. Už se toho nebojíte?
Tady tento film bude, myslím si, že bude dělaný z odstupu, bude ho dělat Lordan Zafranovič, který o tom fašismu něco ví, který ví o nástupu fašismu v Chorvatsku a tak dál. Myslím si, že to česko-německý téma je opět v tomto filmu relativně dost silné, i když není zde pojímáno jako kontroverzně. Ta kontroverze toho Habermanova spočívala v tom, že vlastně dobrý, v úvozovkách dobrý Hubert Habermann pomáhal svému kamarádovi Březinovi a tam vlastně vznikl rozpor v tom, že ti Češi, kteří vlastně mu pomáhali, tak ho nakonec války odpravili. A ta kontroverze spočívala v tom, že ti potomci některých těch, řekněme, vrahů nebo potomci, ty rodiny, kteří měli společného něco s těmi exekutory, tak s tím samozřejmě nesouhlasili, což je pochopitelná věc. Já jsem měl tu kliku, že jsem tam změnil jména a na základě proběhnuvšího filmu a hlavně knihy jsem se dozvěděl, jaké to ve skutečnosti bylo. Musím říct, že ve skutečnosti to bylo mnohem horší, než jak jsem to líčil v té knize, i horší to bylo, než to Juraj Hertz natočil v tom filmu. A vrátím-li se k tomu filmu neboli knize Tenkrát v ráji, tak tady to jde spíše po srsti, tady vyprávíme o tom, jak ta válka ty Čechy a Němce rozdělila. Tady se skutečně ti Češi a Němci nevydělují v tom smyslu, že já říkám, já jsem Čech a ty jsi Němec. A myslím si, že to je pozitivní pojetí těch dějin, neboť to horolezectví a i ty dějiny toho horolezectví v tom českém ráji jasně ukazují, jak to bylo. Šlo tam především o přátelství mezi těmi lidmi.
Spisovatele Josefa Urbana se dnes ptáte v dopoledním radiožurnálu. Za chvíli přidám vaše otázky k rozhovoru. Posloucháte dopolední radiožurnál a ptáte se spisovatele a scénáristy Josefa Urbana. Pavel Špatenka se ptá na knížku Kamarád ze skal od Josefa Štursy, která vyšla v roce 1959. Jestli jste ji viděl nebo jestli jste ji četl, vy už jste o ní trošku mluvil, takže obeznámen s knihou jste.
No, určitě jsem to četl, je to taková klasika. Mně se ty knížky líbí, líbí se mi na vzpomínání těch pamětníků. Samozřejmě jsem tu knížku přečetl, dal mi Dan Křivoň. Pro mě ta knížka byla zajímavá v tom, že já jsem vlastně, já jsem geneticky vodák, nejsem horolezec, když lezl jsem na mnoho hor a lezl jsem na skalách, nicméně jsem hlavně vodák, takže jsem si to duchovně osahal, to horolezectví tady na této knize a musím říct, že se ta kniha mi líbila. Samozřejmě jsou tam věci, které byly poplatné době, tak jako jsou věci, které jsou poplatné době dnes. Ono hold, když někdo něco dělá, tak musí vytvořit prostředky a podmínky pro to, aby to mohl vytvořit. Takže tu knížku vnímám velmi pozitivně.
Proč jste si vybral jako režiséra Lordana Zafranoviče? Vy jste předtím mluvil o Juraji Hercovi, s kterým se udělal Habermanův mlýn. Mohli bychom mluvit o Filipu Renčovi i o jiných režisérech. Vypadá to, že co film Josefa Urbana, to jiný režisér. Proč?
No, my jsme měli, když jsem vytvořil ten scénář, tak jsme měli nabídky z České republiky, ze zahraničí a byli tam fakt dobří režiséři, kteří se mi líbili. Ovšem, když se k nám přihlásil Lordan Zafranovič, který se o tom dověděl, o tom scénáři, a když ještě teda navíc říkal, že mu to je sympatický a něco takového, že by jako se mu to mohlo trochu líbit, tak já sám jsem si vzpomněl na filmy, jako byla Okupace v 26 obrazech, jako byl Pád Itálie nebo Večerní zvony. To byly pro mě filmy, které mě hovořili z duše, vyprávěli o látkách nebo o látce, které jsem vždycky dobře rozuměl. Bylo to v tom kus opravdového dobrodružství, nebylo to o žádných nýmandech, o lidech, kteří se věnují něčemu, čemu se říká ztráta času v životě, tak měli nějaký cíl. To se mi líbilo. Líbilo se mi na Lordanovi, že dělal tyhle ty průbojné filmy, že založil tu černou vlnu jugoslávskou. Tak pro mě to byla podsta, protože Lordana řadím opravdu k velikánům minimálně evropské kinematografie.
Zahraje si Fyodor Bondarčuk postavu jediného Rusa v celém filmu, charismatický syn slavného otce.
Fyodor Bondarčuk, to je zajímavá figura. Já se s Fyodorem Sergejevičem Bondarčukem znám. Seznámil jsem se s ním za velmi zajímavých okolností. A to tak, že můj syn, který se mnou jezdil po řekách a já jsem ho trénoval desítku let vodní slalom, tak když jsme hledali roli na majora Uvarova ve filmu Sedm dní hříchů, tak můj mladý přišel a dal mi snímek Devátá rota. A já jsem ten snímek viděl, naprosto mě vyrazil dech, protože Devátá rota je opravdu impozantní válečný film o invazi do Afghánistánu. A on mi říkal, táto, víš, kdo hraje toho chochola? A říkám, nevím, neznal jsem tenkrát Bondarčuka Fyodora. On říkal, to hraje Fyodor Bondarčuk, toho byste měli dát na roli Uvarova. No a já jsem na něho tak koukal a říkám si, no a ty si myslíš, že já zavolám někde, to je opravdu velká hvězda, že jo. A on říkal, no tak vždycky jsi mě učil, že když mám malý cíle, tak to zůstane u těch malých cílů, tak to zkus. No a já jsem potom skutečně se na to Fyodora Sergejeviče Bondarčuka dostal, on dokonce tu nabídku kvitoval, protože se mu ta role líbila. Měl neskutečný požadavky, ta jeho banda kolem něho měla opravdu nepředstavitelné požadavky, včetně helikoptéry, Mercedes, klasa C a tak dál. Jo. Čili nebylo to VIP přijetí na letišti, to si vůbec nikdo nedovede představit, co producent a scenárista naší společnosti DP Film musí absolvovat. No ale tak jsme na něj vymysleli léčky pomocí krásných žen a pomocí toho, že v horách se nedá jezdit s Mercedesem klasou C a tak dál. A nakonec se z toho vyklubalo normální přátelství.
Já jsem se ptala, jestli prostě to vezme teď, protože je to jediný Rus ve filmu, ruský voják, který se shodou okolností dostane do té Smítkově jeskyně.
Já na tu otázku nechci přímo odpovídat, protože ten casting není uzavřen. není uzavřen. Je tam ve hře Alexej Čadov, který je dneska v Rusku taky velmi populární. Bude to velmi dobrý ruský herec.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Vypadá to, že Josefu Urbanovi, spisovateli a scénáristovi, dohazujete tipy ještě na casting na poslední chvíli. Tady Pavouček píše, Vilma Cibulková taky leze a posílá smajlíka. To je pravda, já jsem jí lest viděla, tak kdo si zahraje tu hlavní ženskou postavu u vás?
Hlavní ženskou postavu si zahraje Vica Kerekeš, která...
Taky leze.
Taky, a ona opravdu leze. Ona opravdu leze, stejně tak jako Vavřinec Radilek. My jsme samozřejmě, budeme pro ně dělat horolezecký kurz krátký pod vedením Marka Holečka. Je to věc velmi důležitá pro ten film, aby to vypadalo věrohodně, aby to vypadalo tak, jak to vypadat má, aby se tomu horolezci nesmáli. To myslím, že je podstatná věc. Naposledy se tady, nebo v rámci Československé republiky, točila Meděná veža, pokud si dobře vzpomínám. To byl velmi hezký film, moc se mi líbil. Ty horolezecké scény tam byly na té úrovni tak, jak se tenkrát lezlo. Nicméně od té doby uběhla hezká řádka let a my se musíme přizpůsobit těm moderním horolezeckým trendům tak, aby to zaujalo dnešního diváka.
No, ale jste ve 30. 40. letech, to znamená, bude konopné lano prstní u vás?
Samozřejmě bude konopné lano a bude konopné lano, ale to lano bude mít parametry, takže když do něj někdo spadne, tak to lano vydrží. Mimochodem, tenkrát s těmi konopnými lany byl velký problém, protože ty konopné lana opravdu praskaly. To znamená, kdo vylezl nad to jištění, řekněme 5-6 metrů, tak si mohl být jistý, že opravdu
že když poletí, tak prostě.
Když poletí a tak dál. Čili to pískovcové lezení v sobě má tenhle ten hazard, to vy určitě dobře víte, že jsou tam ty skoby, které jsou vzdáleny od sebe a pořád vlastně i v té dnešní době přetrvává ta tradice, nejen tedy těch 40. let, ale ta tradice, která se táhne z minulosti, z geneze vzniku toho pískovcového lezení, to znamená, je to opravdu i dnes sport velmi, velmi adrenalinový, protože je to sport o morálce, tak abyste vylezli.
Já vás, Josefe, zastavím, protože už nemáme mnoho času. Mě vlastně zajímá, protože znám Habermanův mlýn, četla jsem Tenkrát v ráji, znám Sedm dní hříchu. Napsal jste toho daleko víc než to, o čem mluvím, ale jediné, co nevím, jak se vlastně absolvent Přírodovědecké fakulty a vodní slalomář stane spisovatelem.
No, já jsem se stal spisovatelem takže mě, můj táta se přátel s Vladimírem Kernerem. Oni spolu chodili do skautského oddílu, protože oba žili určitou část svého života v Zábřehu na Moravě, tam, kde jsem se narodil. Dokonce v roce 48 spolu byli na skautském táboře na Pastvinách a já jsem jako kluk, když mě bylo kolem těch 10 let, tak jsem se díval na ty Adelheid, jo, a na tady ty různý ponurý příběhy. A mě na tom fascinovalo to tajemství, fascinovalo mě to filmové vyprávění a tak jsem si v duchu přál, že bych jednou taky někdy chtěl takový nějaký příběh stvořit. A pak se stalo to, že jsme s Robertem pořádali ten projekt Czech Rafting, kde jsme natáčeli dokumenty jak pro Českou televizi, nebo tenkrát Československou, mám dojem, že ještě to byla, a pro televizi Nova. No a z toho se vyvinulo přání, kdy jsem chtěl natočit nějaký samostatný dokumentární film, no a potom jsme napsali knížku a potom jsme natočili dokument. Já jsem dokonce natočil dokument, kdy jsem se vracel po smrti svého kamaráda na řeku Bury Gandaky, natočil jsem tam snímek Závěť. Ten snímek dokonce uspěl na horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují, což mě zahřálo u srdce, no a tak jsem si říkal, že bych mohl zkusit něco takového trošičku většího. No a tak jsem se vrhl do Habermanova mlýna.
Josef Urban, spisovatel, scénárista, poprosím jednou větou, co bude dál, tedy po Tenkrát v ráji. To už musíte vědět.
Co bude dál, to nevím.
To už je rozepsané.
Opravdu nevím. Chtěl bych napsat knížku o psech. Protože psi jsou kamarádi, kteří mě doprovázeli celý život. Mají mnohem milejší charakter než většina lidí. Tak to je fascinující téma, možná velká výzva. Prostě psi a já.
Josef Urban, dnes host dopoledního radiožurnálu. Díky za váš čas, ať se zdaří nejenom první klapka filmu Tenkrát v ráji. Díky.
Děkuju.